Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα.
I'm as happy as queen. I'm feeling good in everything. I'm just like a bird in spring. I got to let it out. Now it's about my baby. Can't you guess? I'm wild about him. I'll confess. Do you love me? Oh my yes. Yes, that's why I got it. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's strange. I got a phone just like these girls. I ain't talking no Greek. No one can come between us. I'm cheap and in my feet. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me.
Έμεινε γνωστή με το όνομά της, Σίπι Γουάλας, αλλά όλοι την ξέρανε σαν το Αϊδόνι από το Τέξας. Είχα πάει το 81 στο Φεστιβάλ Jazz του Μοντρέ, ήξερα τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα εμφανιζόντουσαν το καλοκαίρι τον Ιούλιο, στη μεγαλούπολη της Jazz βέβαια, στη Λίμνη Λεμάν. Δεν εντρυφούσα βέβαια εκείνη την περίοδο στο blues, αλλά να που εμφανίστηκε στη σκηνή και καταλάβαινα βέβαια από τους υπόλοιπους τους μεγάλους κολοσσούς που εμφανιζόντουσαν εκείνο το καλοκαίρι, περί τίνος πρόκειται βέβαια. Every love is my baby, everybody loves my baby don't love nobody but me. Ήταν η μουσική του Spencer Williams, είναι κομμάτι του 24 και η στίχη του Jack Palmer. Και επειδή μηδενίστηκε το κοντέρ, μιλάμε για έναν αιώνα πριν, 1924. Βέβαια, η Σίπι Γουάλας ήταν η πρώτη φορά που ερχόταν στο Φεστιβάλ Jazz του Μοντρέ. Για μένα ήταν δεύτερη, ομολογώ, μαθητούδη εγώ τότε. Και εμφανιζόταν δίπλα σε ένα θρύλο που τον γνώριζαν οι πάντες. Ήταν ο BB King. Το ρεπερτόριο όμως ήταν άγνωστο για αρκετούς από εμάς. Εμφανιζόταν βέβαια ένας κολοσσός. Ένας θρύλος του blues και της jazz. Πάμε πίσω δεκαετία 20. Thank you. Bedroom Blues. Θα μπορούσαμε να το πούμε ελεύθερα και σαν η κρεβατομουρμούρα βέβαια, η οποία μπορεί ξαφνικά, άμα μπει λίγο ρυθμός και οι νότες, να αποτελέσει hit. Την περίοδο βέβαια όχι δεκαετία του 20, αλλά και όλες τις δεκαετίες μέχρι και σήμερα και στον αιώνα να μην βέβαια, σε όλους αυτούς τους φίλους που αγαπώνε το blues και την jazz. Η ημερομηνία ήταν βέβαια στάνταρ, 22 Ιουλίου του 82. Καρφιτσωμένη βέβαια στην ατσέντα μου, ήταν η βραδιά που θα εμφανιζόταν ο θρύλος, B.B. King. Και κάπως έτσι ανασύρω βέβαια από το διαδίκτυο το πώς πήγε εκείνη τη μέρα ή το βράδυ για την ακρίβεια. We can't hear ya! We can't hear ya! We can't hear ya! Ο BB King πάντα έχει έναν μάνατζερ, ο οποίος προετοιμάζει προθερμένη βέβαια την είσοδό του πάνω στη σκηνή.
Oh, gee, thank you. Come on, groove with me. Make me feel it. All right, I feel it. Ladies and gentlemen, kindly keep your hands together and please welcome to the stage that dynamic gentleman of the blues, Mr. B.B. King. That dynamic gentleman of the blues, ladies and gentlemen, Mr. B.B. King.
Τότε λειτουργικό δεν άλλαξε ούτε εκείνη τη βραδιά, αλλά και όσες βραδιές ακολούθησαν μέχρι το τέλος της ζωής του μεγάλου θρύλου. Το Festival Jazz του Μοντρέ πάντα συγκεντρώνει όχι μόνο καλλιτέχνες, αλλά και όλο τον παγκόσμιο τύπο. Εκεί δεν είχα, ομολογώ, την ευκαιρία να απομονώσω λιγάκι τον μεγάλο θρύλο. 4 χρόνια αργότερα θα γίνει βέβαια στη Βόρεια Ευρώπη. Αλλά εκείνες βέβαια οι νότες, εκείνη η καταπληκτική εμφάνισή του θα μου μείνει αξέχαστη. Εδώ παρέα με τον Albert Collins. Call it Stormy Monday. Από το Blue Summit. Lord have mercy.
and it sets up in the west. Yeah, the sunrise in the east, baby, and it sets up in the west. Which one I love best?
Ένα μεγάλο φεστιβάλ παγκόσμιο, όπως ήταν και είναι το Jazz Festival του Μοντρέ. Όπως είπα και νωρίτερα, οι δημοσιογράφοι είναι δεκάδες διαπιστευμένοι. Το ότι βέβαια είχα κάποια ερωτήματα σαν μαθητούδι, επαναλαμβάνω, δεν βοηθούσε να μπορούσα να ερχόμουν κοντά στο μεγάλο θρύλο. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν είχα την ευκαιρία το 82 απετέλεσε σαν ελαττήριο για να το βγάλω φόρα στο μάνατζερ. Και κατά σύμπτωση ο BB King άκουσε. Μα το 82 του λέω τα ίδια μου, πάτε ότι δεν είχε χρόνο. Δεν πρέπει η νέα γενιά να γνωρίσει κάποια πράγματα. Και εκεί βέβαια ήταν ο ίδιος ο BB King που κατάλαβε ότι αυτός μπορεί να έχει τσιρικάς κάποια ερωτήματα ενδιαφέροντα. Και έτσι βγήκε η συνέντευξη, στην οποία βέβαια δεν θα αναφερθώ σήμερα. Έχω αναφερθεί άλλες φορές για αυτή την συνέντευξη του 86 το φθινόπωρο με τον μάγο BB King. Εδώ ήταν το Call It Stormy Monday, το οποίο βέβαια μπορεί να είναι και Tuesday και Wednesday και λοιπά, εξαρτάται από το περίφημο Blues Summit. Η χρονιά βέβαια πίσω στο 82 ήταν συγκλονιστική, γιατί ήταν ο Charles Lloyd, ο οποίος επανεμφανιζόταν στην Ευρώπη, ο Μισελ Πετρουτσιάνι, ο Steve Ray Vaughan, ο οποίος βέβαια στο μικρό κλαμπ, Club Summit, με τους μεγάλους, τους οποίους βέβαια είχαν την ευκαιρία να εμφανιστούν όχι μπροστά σε κοινό, αλλά μόνο για δημοσιογράφους και για συναδέλφους. βρέθηκε κοντά στον David Bowie και ο Bowie, βέβαια εντυπωσιασμένος από το καταπληκτικό του κονσέρτο, τον κάλεσε να εμφανιστούν στο μοναδικό φεστιβάλ εκείνης της χρονιάς, το οποίο θα έδινε τροφή για πάρα πολλούς γάμους, ενώ καλλιτεχνικούς. Το 82 θα κυκλοφορήσει βέβαια ο David Bowie άλμπουμ, αλλά δεν θα είναι. Δεν θα είναι ο Steve Ray Vaughan, γιατί απλούστατα υπήρξε παρεξήγηση μεταξύ του μάναζερ του δικού του, ο οποίος δεν θέλησε να στραπατσαριστεί βέβαια από τον πάρα πολύ δυνατό μάναζερ του David Bowie. Εκεί μπαίνουν και τα προσωπικά, ξέρετε, και αν είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν για το ποιος εμφανιστεί, με ποιον. Έτσι λοιπόν, μπορεί να γνωρίστηκανε ο Bowie, να γούσταρε τον Steve Ray Vaughan, αλλά δεν έγινε παρά μόνο μία μικρή έτσι συμμετοχή, το οποίο βέβαια δεν ηχογραφήθηκε γιατί απαγορεύεται αυστηρά, από το Bard Artist. Έτσι είναι ένα μικρό πάσο που παίρνουν όλοι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι πάντα στα φεστιβάλ τα οποία γίνονται στη λίμνη Λεμάν. Βέβαια, εκεί όμως εγώ είχα την ευκαιρία να μπω σε άλλα πελάγη, σε αυτή τη διεθνή σκηνή, τα οποία βέβαια ερχόντουσαν και από τη Βραζιλία, όπως ο κύριος που ακολουθεί τώρα. Μία από τις μεγαλύτερες ισιογνωμίες εκείνη την εποχή που αρχίζει τότε να έρχεται και στην Ευρώπη. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη. Εντυπωσίασε τους πάντες. Και πώς μπορεί να μην γινόταν αυτό, έχοντας παρέα τον μάγο Waxy. Έτσι λοιπόν λεγόταν ο θρύλος, το συγκρότημα από το Minas Gerais, από τον Belo Horizonte, οι οποίοι αργότερα θα βγάλουν ένα καταπληκτικό άλμπουμ για να βγουν και αυτοί στην παγκόσμια δισκογραφία. Βέβαια δεν ήταν μόνο οι Waxy, από το Minas Gerais. Ήταν και ο Βάγνερ Τίσο, ο οποίος και αυτός θρησκευόμενος όπως ο Μίλτον Νασιμέντο κυκλοφορούσαν αυτό το καταπληκτικό Κακαντό Αρντεμίμ του 81, ο κυνηγός μου. Και εκεί θα συστήσουν βέβαια και έναν κύριο ο οποίος δεν καταλάβαινα τι ρόλο έπαιζε, αλλά ήταν ο σκηνοθέτης. Δεν είναι μόνο τα έργα, όπως πρωταγωνιστούσε και με τον τρόπο του ο Μίλτον Νασιμέντο ένα χρόνο νωρίτερα, όταν φιλμογραφικά αποθανατίζονταν βέβαια μέσα στη μεγάλη ζούγκλα του Μανάους, στον Αμαζόνιο, από τον μάγο της ταινίας Φιτσκαράλντο Χέρτσοκ, ο οποίος πρωταγωνιστούσε με το δικό του τρόπο, επαναλαμβάνω, στην αρχή μπαίνοντας μέσα στη μεγάλη όπερα την οποία χτίζανε, και χτίστηκε ειδικά, και ο Χέρτσοκ την ήθελε αυτή για να αποθανατήσει το τι μπορεί να κάνει ένας παλαβός. Ένας παλαβός με τη μουσική που θέλει να βγάλει όπερα μέσα στην καρδιά του Αμαζονίου. Ο Μίλτον Νασιμέντο όμως θα μπολιαστεί με άλλα πράγματα. Με στυλ τα οποία δεν είχε την ευκαιρία να τα βλέπει παρά μόνο τα ακούσει σε δίσκους στην πατρίδα του, τον Μπέλο Χοριζόντσι, αν και ο ίδιος γεννήθηκε στο Ρίο Ντε Ζανέρο. Μίλτον Σίλβια Κάμπος Ντο Νασιμέντο ή Μπιτούκα, ο οποίος σήμερα είναι 81 προς τα 82 χρονών. Με το δικό του τρόπο εμφανίζει στο βινήλιο τη μεγάλη επιτυχία του Herbie Hancock, Cantaloupe Island. αυτές οι πρώτες συναντήσεις, επαφές με μεγάλους καλλιτέχνες, που μπορεί ακόμα και ο ίδιος, όπως και εγώ προσωπικά, δεν ήξερα ακριβώς το εύρος, το πλάτος, το μήκος και το βάθος βέβαια της δισκογραφίας του τεράστιου Νασιμιέντο. Αυτό βέβαια που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι ο καταπληκτικός του πιανίστας, ο Βάγνερ Τίσο, όταν ξαφνικά έμαθε ότι είμαι από Ελλάδα, μου μίλησε ελληνικά. Μα πώς. Ακόμα και ο ίδιος Νασιμιέντο τον κοίταξε κανονικά. Μιλήσανε γύρω στο ένα λεπτό. Εγώ δεν καταλάβαινα την εξήγηση γιατί μίλαγε ελληνικά. Μέχρι να έρθει αργότερα η εξήγηση. Ήμουνα σε γυμνάσιο το οποίο ήταν με καλόγριες. Και ήταν τα λατινικά, τα οποία βέβαια τα κατήχαμε λόγω τα πορτουγκέζικα, τα πρωτογαλλικά που μιλάμε. Αλλά τα ελληνικά ήταν κάτι το οποίο επιμένανε βέβαια οι κυρίες στην τάξη. Και εκεί βέβαια χωρίσαμε. Αλλά το μπόλιασμα του κυρίου του ομιλούντος εδώ πέρα με ένα είδος μουσικής από τη Βραζιλία, το οποίο αφήνε τα δικά της αποτυπώματα και σε μεγάλους άλλους καλλιτέχνες, όπως και ο επόμενος κύριος. Σε ένα μοναδικό κολοσιαίο άλμπουμ του 87, το οποίο έμελε βέβαια να μπει στάμπα ανεξίτηλη σε όλες τις δουλειές του. Still Life Talking, του 1987. Το έχω παρουσιάσει και το θεωρούσα και τότε όταν βγήκε ένα μοναδικό άλμπουμ. It's Just Talk, Pat Metheny Group. Προσέξτε πάνω στην κιθάρα και στα πλήκτα του Lyle Mays και την κουίκα που ακούγεται βέβαια, το πώς ο Pat Metheny οικειοποιήθηκε, μάλλον μπολιάστηκε με το τραγούδι πάνω στις νότες της κιθάρας. μιλώντας για τη μουσική, είναι καμιά φορά δύσκολο να περιγράψεις και μπορεί να δανειστείς ένα παράδειγμα από τη φύση. Θα σας ρωτήσω το εξής. Όταν τρώτε μέλι, έχετε σκεφτεί από πού προέρχεται? Δηλαδή, οι μέλισσες. Βέβαια, μπορεί να ξέρεις ότι είναι από πεύκα, μπορεί να είναι από έλατα, μπορεί να είναι από χαμομήλι, μπορεί να είναι από θυμάρι, στην Αττική που έχουμε και μπόλικο. Αλλά δεν ξέρεις ακριβώς όλες τις στιγμές που οι μέλισσες έκατσαν πάνω για να πάρουν τη γύρη από κάποια λουλούδια. Το ίδιο είναι και με τη μουσική. Είτε είναι κλασική, είτε είναι jazz, είτε είναι rock, είτε είναι pop. Δεν μπορείς να γνωρίζεις ο καλλιτέχνης τι άκουσε και από τι εμπνεύστηκε. Μερικές φορές είναι εύκολο να προσδιορίσεις, άλλες είναι δύσκολο. Και ίσως και ο καλλιτέχνης να μην θέλει να βγάλει από πού, στη φόρα εννοώ, από πού προέρχεται. Όπως αυτό το μοναδικό κομμάτι, το οποίο μπορώ να το έχω παρουσιάσει, αλλά ποτέ δεν είναι δυνατό να σταματήσεις να προβάλλεις το μινουάνο. 6-8 Pat Metheny Group με τον Lyle Mays, κορυφαίο βέβαια, δίπλα στον Pat Metheny. Και εδώ οι φωνές και πάνω στα πλήκτρα αλλά και στην κιθάρα αργότερα όταν Pat Metheny παίρνει μπρος.
Thank you.
Αυτό είναι το καταπληκτικό Minuano 6-8 από το Still Life Talking του 87. Και βέβαια θα ίσως ήρθε και η στιγμή να εκμυστηρευθώ βέβαια και κάτι σχετικά με το Minuano και εμένα. Προσπάθησα και το έκανα. Κατέβηκα στο Rio Grande do Sul στη νότια Βραζιλία μόνο και μόνο για να διαπιστώσω αυτόν τον κρύο άνεμο που έρχεται από τη στέπα και παγώνει τους πάντες και τα πάντα. Το έζησα αυτό βέβαια το 97 και μάλιστα το εκμυστηρεύτηκα και έσκασε στα γέλια ο ίδιος, ο μοναδικός βέβαια, Pat Metheny, τον οποίο τον συνάντησα πρώτη φορά το 2002 στο Φεστιβάλ Jazz της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα παρέα με τον G Korea και είχαμε μια καταπληκτική ζήτηση που βέβαια θα αναφερθώ για άλλη, σε άλλη φορά για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο άνεμος, ο βραζιλιάνικος και ειδικά του Rio Grande do Sul, γιατί μιλάμε, είναι οι ατέλειωτες πάμπας της νότιας Βραζιλίας, γι' αυτό τους λένε και γκαούτσο όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται από κάτω, ακόμα και τους ποδοσφαιριστές. Γκαούτσο το λέγανε όταν είχε έρθει και έπαιξε για τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και αυτό το άλμπουμ, το οποίο βέβαια ήτανε έμπνευση, ακόμα και όταν ακούς το Oberheim, αν δεν κάνω λάθος, το synthesizer το οποίο χειρίζεται ο Lyle Mays, και ο ίδιος ο Pat Metheny, γιατί το ένωνε με την κιθάρα του. Ήταν από τις πρώτες τότε εφευρέσεις που μπορούσε ένα συνθεσάιζερ να τραγουδήσει με το δικό του τρόπο, εισαγωγικά βέβαια, και τα δάχτυλα του μάγου Pat Metheny, με την κιθάρα εννοώ. Βέβαια, εμείς θα πάμε τώρα στο 6-8 Minuano σε μία διασκευή του Ray Farr, για να ακούσουμε το πώς, ας πούμε, αυτό το κομμάτι μπορεί να διεκδικηθεί με το δικό του τρόπο και να αποδοθεί από μια τελείως διαφορετική μπάντα, που ποτέ βέβαια δεν κατάλαβα τη φανφάρα, συγκρότημα φανφάρας του Βασιλικού Ολλανδικού Στρατού και μάλιστα για τα βουνά. Μυστήριο. Πού τα βρήκε τα βουνά η Ολλανδία δεν το κατάλαβα ποτέ, αλλά να που έγραψε Minuano 6-8 με τον Øystein Budzvik στην τούμπα. Μοιάζει με την αρχική σύνθεση, το οποίο φτάνει τα 8 λεπτά και ξεπερνάει 11 για την ακρίβεια. Εδώ είναι η Farfare Corps Kroninglicke Landmacht Bereden Wappens, δηλαδή να είμαστε έτοιμοι, να υπάρχει ετοιμότητα από τον Ολλανδικό στρατό, παρακαλώ αυτά, και είναι η μπάντα για φανφάρες αυτή, δηλαδή, που συνήθως έχετε όταν επισκέφτεται κάποιος βασιλιάς, κάποιος πρόεδρος, κάποιος πρωθυπουργός και τους υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Αυτή είναι η μπάντα και κάποιος πρέπει να είναι ομοιοπαθής. Σίγουρα θα είναι ο Ιστεν Μπάτσβικ με την ντούμπα του, που έκανε βέβαια την προσαρμογή. Την ορχήστρα διεύθυνσε ο Τίμεν Μπότμα. Αυτό ήταν το Μινουάνο, ο άνεμος, ο πραγματικά που σαρώνει, όχι με ζέστη, με κρύο, τις παιδιάδες κάτω, στη νότια Βραζιλία, λοιπόν. Και εμείς όμως έχουμε μείνει πού? Πατ Μεθίνη. Υπάρχει και τρίτος άνεμος μέσα στο άλμπουμ. Third Wind. Thank you. Κάθε φορά που θα ακούσω αυτό το άλμπουμ, πάντα μα πάντα κάτι ανακαλύπτω καινούριο. Και αυτό βέβαια είναι ίδιο των έργων των μεγάλων συνθετών, εκτελεστών κλπ. Εδώ είναι το Third Wind, ο τρίτος άνεμος, από το Pat Metheny και το Group, το άλμπουμ Still Life Talking, επαναλαμβάνω, το 87. Αριστούργημα. Βέβαια ο Lyle Mace έφυγε από τη ζωή, αλλά αυτό το έργο του μένει παρέα με το φίλο του τον Pat Metheny στο πάνθεο των μεγάλων έργων. Ο Steve Rodby, ηλεκτρικό και ακουστικό μπάσο, Paul Vertigo στην drums παρέα με τον Armando Marsal και φωνητικά ο κύριος παρέα με τον Mark Ledford και τον μοναδικό David Blamires. Ήταν η αρχή βέβαια μερικών καλλιτεχνών που ανακάλυπταν μέσω του Pat Metheny το Oberheim, τα synthesizer τα οποία μπορούσε να τα ενώσεις με την κιθάρα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε για την προσοχή που δώσατε. Όσοι ακόμα είστε κοντά μας, είναι το τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή του Γιώργου Μαρκάκη, Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, ο οποίος βέβαια σας εύχεται καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.